Salutare, sunt Luciana Baicea și asculți Mind Architect.
Frica de a vorbi în fața unui public este o frică foarte des întâlnită. Ce stă însă în spatele acestei temeri? Ce alte emoții sunt prezente și cum se modifică lucrurile atunci când ne uităm la emoțiile care apar când e nevoie să ne arătăm pe noi în fața unei audiențe? De ce ne este, de fapt, teamă când ne expunem și ce ne face să evităm situațiile în care să experimentăm vizibilitatea? Vorbim în episodul de astăzi și ultimul al acestui sezon despre vizibilitate, curajul, dar și temerile din jurul subiectului și explorăm perspectiva unui TEDx trainer împreună cu Ioana Jongsma.
Salutare tuturor! Bine vă regăsim în ultimul episod din sezonul ăsta. Reamintesc că a fost un sezon al studiilor de caz în care am povestit despre procese pe care noi le-am parcurs în timp ce le-am înregistrat. Așa cum probabil că ați văzut cât timp ați fost alături de noi, Dorin a vorbit despre redefinirea sau îmbunătățirea relației tată-fiu și cu efectele pe care le-a avut asta asupra altor relații apropiate din viața lui. Dana a povestit despre reîmprietenirea cu timpul liber și recâștigarea asta a bucuriei de a fi relaxați și de a nu fi neapărat încărcați cu task-uri și cu sarcini, iar eu am povestit și încheiem cu acest ultim episod despre frica de vizibilitate. Specific, studiul de caz pe care l-am ales a pornit de la crearea site-ului și a mers mai departe către ce ar însemna pentru mine vizibilitatea în contextul unui brand personal. Dar, așa cum cu siguranță mulți dintre voi ați resimțit-o și cum am văzut-o în comentarii de-a lungul sezonului ăstuia, ea apare în multe contexte. Nu apare doar atunci când vorbim despre a dezvolta propriu-zis un brand personal. Fac o trecere în revistă a ceea ce am povestit sezonul ăsta, înainte să vă introduc și invitatul special pe care îl avem în episodul de astăzi. Am trecut așa, am pornit de la credințe, cum ar fi credința că e util să ținem capul la cutie sau să ne facem mici, să nu fim văzuți ca să ne protejăm. Că e periculos să fim vizibili și că s-ar putea să fim fie judecați, fie pedepsiți, fie poate chiar atacați într-un fel din cauza asta. Credința că a fi diferit ne face mai vizibili și potențial mai puțin acceptabil sau mai în pericol într-o situație sau alta. Am vorbit despre ce mecanisme am identificat eu, cum ar fi evitarea momentelor în care aș fi putut să am vizibilitate mai mult decât eram confortabilă să am. Încercarea să mă integrez prin a mă asemăna sau să ne integrăm prin a ne asemăna cu ceilalți, până la revolta împotriva invizibilității și sfidarea regulilor cu, bineînțeles, altă teamă și anume aceea de consecințe care venea la pachet. Am povestit despre ce progrese am observat în perioada asta în care am lucrat la subiect. Unul dintre ele de care m-am bucurat mult a fost folosirea motivației de pornire. Știm că atunci când lucrurile sunt noi, se eliberează ceva mai multă dopamină decât se întâmplă în mod uzual, motiv pentru care mi-a fost util să mă folosesc de motivația asta care venea din excitement-ul de început al procesului, identificarea motivației venite din proces, de exemplu plăcerea și satisfacția venite din a lucra la site, din a pur și simplu a scrie, din a observa că alea sunt activități care mie mi-aduceau satisfacție pur și simplu prin a le face. Conștientizarea fricii de greșeală a mai fost un progres destul de important pentru mine și dezvoltarea de abilități de a fi propriu ghid prin momente dificile. Asta cred că, din punctul meu de vedere, în experiența pe care am avut-o eu cu subiectul ăsta, e cel mai important progres pe care l-am făcut. Capacitatea să mă conectez cu mine, să observ momente în care apar emoții dificile sau discursuri interioare, blocaje. Povesteam în episodul trecut despre faptul că eu port dialoguri cu mine în momentul în care observ că apare vreun gând din ăsta de tipul ce treabă ai tu să fii aici sau să-ți exprimi opinia în acest context. port un dialog cu această voce interioară pentru a vedea care îi este nevoia, ce o preocupă și ce o face să fie atât de vocală în momentul ăla. Și asta mă face să pot să fiu într-un fel un ghid, adică să mă conțin eu pe mine și să mă pot opri, să mă întreb ce se întâmplă și mai ales ce vreau să fac cu informația, conștientizarea, emoția respectivă înainte de a acționa. Am vorbit totodată și despre piedici, am vorbit despre apariția emoțiilor precum frică sau rușine, am făcut ceva greșit sau ceva rău și acum o să suport consecințele, un gând care venea la pachet cu momentele în care alegeam să fiu vizibilă în mod intenționat. Am vorbit despre tiparul perfecționist și piedicile pe care ni le poate pune el, teama de greșeală în absolut. Adică dacă fac ceva care este în cel mai mic mod eronat sau imperfect, atunci totul nu e ok. Și aici eu vă încurajez să mergeți și să vă uitați și la episodul despre relația cu eșecul pe care l-am înregistrat noi în sezonul 3 și la seria despre decizii cu cap pe care am înregistrat-o și e pe YouTube cu Radu Atanasiu, în care vorbim în mai multe dintre episoade despre cum perfecționismul și teama de greșeală reprezintă un mix care cred că e pe cât de comun, pe atât de important de uitat la el. Cam asta a fost parcursul până în momentul ăsta, în cele 3 episoade, respectiv aproximativ 2 luni în care am înregistrat episoadele astea.
Luci, vreau să zic și eu că, din punct de vedere cronologic, momentul la care noi înregistrăm acest episod special este după ce au apărut câteva episoade din sezonul 9 și noi pe canalele de social media de la Mind Architect, însă și pe cele personale, primim multe mesaje de la oameni de comunitate și zilele trecute am primit un mesaj pe LinkedIn de la cineva care mi-a spus că exact cu asta se confruntă în acest moment al vieții sale, mi-a transmis mulțumiri să le transmit echipei și uite, fac asta acum în direct, Luci. Se pare că subiectul ăsta al vizibilității este familiar și relevant și pentru cei care ne urmăresc și îți mulțumim că ne împărtășești procesul tău.
Mulțumesc și eu, Dorin, că mi-ai spus de mesajul ăsta. Așa e, da, am văzut că în mai multe și mesaje și comentarii a apărut împărtășirea asta din partea voastră a oamenilor din comunitate și anume că e un subiect la care și voi lucrați. Așa că mă bucur dacă a ajutat în vreun fel, a contribuit în vreun fel seria asta pe care am făcut-o noi. Acum, așa cum ați văzut și în celelalte episoade speciale, fiecare dintre acestea vin însoțite de un invitat la fel de special și cu invitatul de astăzi o să vorbim despre cum arată din perspectiva omului care face training, care face coaching cu cei care urcă pe scene în contexte de public speaking și nu numai. E o voce pe care voi ați mai auzit-o în Mind Architect, e aproape colega noastră, bine să zic, și anume Ioana Iongsma. Ioana, te îmbrățișez și mulțumesc mult că ai acceptat invitația.
Bine v-am găsit, dragilor, și mulțumesc și eu, Luci. Trimit inimioare, inimioare. Când ai spus că sunt colega voastră, m-am umplut de căldură. Mulțumesc tare mult!
Eu zic că de acum putem chiar să scoatem cuvântul aproape din formulare și să zicem colega noastră, exact.
Primesc cu drag!
Bun. Pentru cei dintre voi care n-au auzit-o până acum pe Ioana în materialele Mind Architect, spun câteva cuvinte despre ea. Ea e TEDx Speaker Coach din 2017 și a lucrat până în momentul ăsta cu peste 20 de TEDx Speaker la 8 evenimente din Danemarca, Belgia, Germania și India. Și în sensul ăsta, Ioana, eu abia aștept să te întreb astăzi, inclusiv dacă ai observat ce diferențe culturale există, mai ales că ai depășit și continentul Europei. Deci sunt foarte curioasă acolo. Ioana e Neuromindfulness Master Practitioner, e trainer de comunicare și presentation skills încă din 2008, de când avea 19 ani. În tot timpul ăsta, practica ei a evoluat și aici rezonez foarte mult cu abordarea pe care o ai tu. De-a lungul timpului, ea a evoluat de la căutarea cuvintelor perfecte, pe care speakerii să și le însușească și să le ducă în fața publicului, la căutarea de resurse interioare ale speakerilor pentru ca ei să poată să-și găsească propriile cuvinte, să spună propriile povești și Mai nou, de curând, Ioana este și Gestalt Coach în training. Bun, cu toate acestea fiind spuse, Ioana, eu aș vrea să pornim de la un subiect pe care noi l-am mai discutat, ce anume frica de vorbirea în public. Noi dezvoltăm mai multe programe în Mind Architect, printre care și un curs de neuroștiința comunicării și un curs de public speaking. Și în neuroștiința comunicării, unul dintre obiectivele cele mai comune cu care vin participanții este, și pun și ghilimele aici să știți, să scap de frica de vorbire în public. Vreau să dau cum arată acest scăpat de frică în cursul de public speaking și în experiența ta.
Bun, păi hai să povestim un pic cum arată lucrurile la cursul de public speaking și apoi ne întoarcem la frică. În linii mari, cele două nevoi cu care vin oamenii la curs sunt din categoria fie să știe cum să-și structureze discursul, da? Să-și aleagă ideile, să le pună în ordine, să le dea o formă, fie să trăiască mai puțin stres și mai multă încredere în sine. Deci cam pe aici se situează de obicei solicitările pe care le primim. Și la încredere lucrăm prin câteva pârghii. Prima este să aducem awareness. Ne uităm la ce se întâmplă în corp, da, și cunoștințe despre mecanismele biologice care guvernează stresul în minte și în corp. Să știm de unde ne vin anumite stări, senzații. Aici avem și un strat de reframing, să ne uităm la corpul nostru ca la cineva care își face bine treaba, pentru că ăsta e rostul lui, să ne apere de pericolele percepute și atunci poate un prim pas să ne împrietenim cu acest stres este să îi fim recunoscători corpului că reacționează. Apoi avem câteva strategii de management al stresului. Da, acest reframing e una dintre ele, dar ne uităm, spre exemplu, și la butoanele scarf. Să știm ce ne poate apăsa butoanele scarf negativ și să evităm acele lucruri, să știm ce ne poate încărca bateria și să ne apăsăm butoanele pozitiv. Încercăm practici somatice de tip respirație, body scan, în funcție de fiecare grupă, cum se prezintă și ce nevoi au. Asta pentru ca să implicăm corpul nu doar teoretic, ci și să avem o experiență trăită de relaxare. Și finally, și cel mai important, avem repetiții de a ține discursul pe tot parcursul cursului. De la prima sesiune chiar, noi invităm participanții să vină pregătiți cu o idee sau poate chiar un draft de discurs și să lucreze pe această o idee pe parcursul celor trei sesiuni pe care le avem. Și atunci, chiar de la prima sesiune, și individual, și în grupuri, și în plen, începem să avem iterații ale discursului, astfel încât să ne obișnuim și cu ideea că livrăm în fața altcuiva, și cu conținutul, și să îl ajutăm pe elefant să se liniștească având aceste experiențe repetate și cu rezultat pozitiv.
Și atunci, Ioana, și frica de public speaking e tot un proces iterativ prin etapele astea?
Absolut, absolut. Chiar povesteam de curând cu o colegă care este executive vocal coach și spuneam, păi, dar tu mai ai emoții din când în când? Și ne-am recunoscut una altuia că da, și noi mai avem emoții, mult mai puțin și mult mai rar și de obicei atunci când miza e foarte mare. Și ce ne ajută pe noi este că facem asta foarte des. Deci, cu siguranță, cu cât ne expunem mai des, cu atât elefantul va învăța că asta este o experiență supraviețuibilă, ca să spun așa, și care poate chiar aduce recompense. Aprecierea colegilor, poate, nu știu, poate să depindă un proiect de asta și atunci succesul proiectului să vină cu multă dopamină în urma prezentării.
Păi și atunci, totuși, ce face vorbirea în public să fie cestina mic public numărul 1?
Ce observ eu la oamenii cu care lucrez este teama de judecată. Acesta e elementul comun pe care l-au toți speakerii care vin la mine, oamenii cu care am mai povestit despre asta. Asta pare să fie elementul comun și am încercat să mă uit la această teamă ca la un mesager, să vedem ce ne spune ea. De obicei ne spune ce contează pentru noi, ce ne temem să pierdem. Poate să fie aprecierea celorlalți și atunci ne spune că apartenența la grupul respectiv contează pentru noi. Poate să fie că pierdem un anumit statut, da? Și atunci știm că asta este iarăși ceva important pentru noi. Sigur că uneori sunt situații în care teama este legată nu doar de o percepție socială, ci chiar de un anumit risc. Pot să-mi pierd jobul. Și atunci, evident, voi avea de suferit consecințele și fizic, nu doar emoțional. Deci poate fi și asta. Însă, de cele mai multe ori, e vorba de cum suntem primiți într-un anumit grup.
Asta voiam să zic, Ioana, că am observat-o și eu foarte des și la mine. Și toate, cel puțin la mine așa au apărut argumentele astea cu s-ar putea să se întâmple pierderea jobului sau nu or să-și ia oamenii informația cea mai frumoasă, știi, informația perfectă. Pentru mine astea mi-am dat seama la un moment dat că erau mai degrabă post-raționalizări pentru ceea ce în esență era teama că o să fiu judecată eu ca om. Și am observat-o foarte des pe asta, am observat-o și în practica de dans și în grupurile de oameni cu care lucrez acolo, dar și în alte contexte de lucru, fie de training, de coaching și așa mai departe, e poate chiar mai inamic public numărul unu decât frica de vorbirea în public, ceea ce stă în spatele ei, și anume teama că o să fim judecați pentru cum ne arătăm acolo și nu o să fim așa cum foarte frumos ai formulat-o tu, primiți. Mi-a plăcut mult cuvântul.
Da, e absolut firesc și știm, spre exemplu, că aceleași părți ale creierului care procesează durerea fizică, procesează și această durere care apare în urma respingerii sociale. Cortexul anterior cingulat și insula. Și e absolut firesc să avem acest instinct foarte puternic, să evităm durerea. Deci, iarăși, dacă facem un pic de reframing, putem să fim recunoscători corpului că lucrează pe atât de multe nivele să ne țină în siguranță.
Uite, noi am vorbit de mai multe ori despre public speaking, mitul acesta al scăpatului de emoții. Și chiar în sezonul ăsta a vorbit Luci despre două emoții care au fost prezente cu ea pe parcursul ăsta al descoperirii motivației și a curajului de a fi vizibilă. Mi-am notat eu, pe măsură și ce înregistram și ascultând episoadele și când documentam, rușinea și frica. Ioana, din experiența ta, care sunt cele mai prezente emoții ale oamenilor atunci când vorbim despre emoții în public speaking?
Acestea sunt, Dorin, și e interesant că frica e un strat care e la suprafață și e vizibil destul de ușor. Oamenii își recunosc această emoție. Însă, de multe ori, sub acest strat de frică există o rușine existențială care e mai greu de văzut, chiar de către noi înșine. E o emoție cu care e foarte greu să stăm și ne duce în locuri destul de întunecate de obicei. Și vine la pachet și cu o lipsă de autocompasiune. Da, deci după ce că ne judecă ceilalți și asta ne provoacă rușine, ne judecăm și noi și putem să ajungem chiar să simțim dispreț de sine. Da, uite, nu sunt în stare, nu sunt bun la asta, nu e de mine și tot așa. Și ce am mai observat, nu în toate cazurile, dar există acest sindrom al impostorului, care e un combo de rușine și frică la rândul său și vine cu o foarte puternică anxietate și pe lângă faptul că mi-e teamă de judecata celorlalți, mi-e teamă și că vor afla și o să povestim puțin mai târziu ce vor afla și de ce ne aduce asta atâta track și poate chiar momentele acelea de blocaj la microfon. Dincolo de aceste manifestări care sunt destul de intense, observ deseori o stare de indecizie. Nu știu ce să aleg, ce să spun, ce să nu spun, să o pun mai sus sau mai jos, să mai adaug și exemplul ăsta, să mai explic și asta sau nu. Deci acest limbo în care mulți speakeri se găsesc și rezultatul de multe ori e acel tip de discurs cu foarte, foarte multă informație.
Mm-hmm. Și Ioana, tu ești coach de speaker, de TED și ai lucrat cu oameni de peste tot din lume. Eu sunt curios dacă ai observat dacă există diferențe culturale între țări, segmente de vârstă, când vine vorba de frica asta de a fi în fața publicului.
E tare interesant aici, pentru că, sigur, glosofobia este prezentă în toate culturile, în unele mai mult, în unele mai puțin, da? Inclusiv în Statele Unite, care e una dintre cele mai extroverte culturi. Însă ce am observat, spre exemplu în Danemarca, unde locuiesc eu, este că oamenii au foarte multe ocazii de a vorbi în public, în contexte personale, sociale. De la zile de naștere, nunți, botezuri, până la orice tip de adunare, și la birou, și acasă. Uneori discursurile sunt mai elaborate, alteori mai amuzante, alteori e pur și simplu un bine ați venit, poftă bună. Dar cineva se ridică în picioare și ia cuvântul înaintea tuturor. Și asta începe în jurul vârstei de 13-14 ani, când are loc un eveniment, în fine, echivalent unei inițieri în societate. Da? Deci, pe lângă ce se întâmplă la școală, acolo nu știu foarte în detaliu care e atmosfera, însă, în contexte sociale, e ceva absolut la ordinea zilei. Și văd că oamenii trăiesc mai puțin stres și mai puțin anxietate. De obicei reapare atunci când iarăși miza e foarte mare sau dacă există, nu știu, un context dificil, o relație dificilă cu echipa sau cu managerul sau lucruri de felul ăsta.
Ioana, dacă îmi permiți, aș vrea să intervin aici pentru că mi-a dat o idee faptul că ai spus că există ocazii cu care să se poată face public speaking înainte sau, mă rog, în afara contextelor ăstora de sunt pe scenă în fața unui public necunoscut. Și mă gândesc că e extrem de important diferența între scopul publicului de a fi acolo ca să te celebreze versus scopul publicului de a fi acolo ca să te evalueze într-un fel sau să te judece, așa cum povesteam mai devreme, când apare frica sau teama de judecată. Și atunci, pentru mine, de exemplu, ăsta a fost un element extrem de important, elementul martorului, pentru că mă întorc la dans. Observ în practica de dans și în lucru cu grupurile de acolo că există două posibile reacții în momentul în care te face trecerea de la dansez singur la dansez împreună cu un partener. Și o reacție este cea în care persoana se simte mai încrezătoare, mai acasă, mai primită sau mai cu resurse odată cu apariția celei de-a doua persoane. Și cea de-a doua reacție, nu zic că sunt doar astea două, dar pe astea le-am observat ca fiind foarte populare, foarte comune. Cea de-a doua este cea în care apare mai degrabă o retragere către sine. Și cred că asta vine mult din rolul perceput pe care îl are martorul și cum ne-am obișnuit, cum am învățat că sunt oamenii în fața noastră, pentru ce sunt ei acolo.
Super interesant și îmi place mult paralela cu dansul. Da, uite, la ce mă duce cu gândul, mergând pe exemplu pe care îl povesteam anterior, e faptul că în Danemarca există o valoare puternică pentru comunitate și pentru a nu epata, pentru a nu ieși în evidență. Și atunci când toate privirile stă țintite asupra ta, chiar dacă oamenii stă acolo pentru tine ca să te sărbătorească, există totuși această stare de disconfort vis-a-vis de faptul că nu ar trebui să ies în evidență. Deci e interesant. Însă ce văd de multe ori este acest mismatch între valorile care există în cultura celui care vorbește și poate valorile din cultura celor din sală. Da? Dacă, spre exemplu, avem pe cineva care vine dintr-o astfel de cultură cu valoare puternică pentru binele comun, pentru respectul față de seniori și în sală sunt seniori, poate și din punct de vedere ierarhic și din punct de vedere vârstă și poate sunt și dintr-o cultură care valorizează tocmai individul, acolo poate deveni dificil să știm că e o așteptare pe care noi nu o putem îndeplini așa cum poate și-ar dori cei din sală.
Mm-hmm. Ioana, te-am auzit amintind un pic înainte de sindromul sau fenomenul impostorului și legând un pic și de ce povestea Luci pe parcursul episoadelor, că a fost destul de prezentă tema asta cu nu sunt destul de bun să. Atunci vreau să te întreb, care sunt cele mai comune gânduri sau frici pe care le-ai observat în felul ăsta la oamenii cu care tu lucrezi?
Primul gând pe care îl vedem la oamenii cu sindromul impostorului este ideea că nu sunt suficient de bun, în ciuda dovezilor că am livrat rezultatul așteptat în numeroase alte ocazii. Deci, nu au capacitatea de a integra acest feedback din mediul înconjurător, de la oamenii din jur. Aici pot să împărtășesc puțin că eu însămi am momente în care mă surprind că primesc un compliment sau un feedback de la cineva cu care am lucrat și uneori mă gândesc că, da, ce bine sună, dar parcă nu te cred. Deci am acest moment în care mă gândesc că, da, spune doar ca să fie drăguț, ca să mă facă pe mine să mă simt bine. Da, deci e această dificultate de a îmi asuma feedback-ul pe care îl primesc. Și apoi, pe lângă această convingere, apare și acea teamă de care am amintit mai devreme că toți ceilalți mă vor și afla. Deci după ce că sunt un fake, că sunt acolo by accident sau pentru că cineva nu și-a dat seama că eu de fapt sunt un fake, am și teama că într-o bună zi toți mă vor descoperi. Poate chiar când țin acea prezentare, atunci își vor da toți seama că de fapt nu-s ceea ce par și pe lângă că voi fi umilit în plen, voi fi și respins.
Luci, voiam să te întrebi pe tine că mă leg un pic de exemplu cu dansul și paralela pe care tu o faci destul de frecvent în episoade. Și dacă mă duc așa un pic de la public speaking la public performance, teama asta că nu sunt destul de bun, a apărut la tine și în practica de dans?
Da. Și eu am mai povestit de altfel și în alte episoade că în primii, să zic, 2 ani de când am început să dansez, apăreau inclusiv momente în care mi se bloca corpul, mă opream din funcționare, de eroare, pentru că e la fel, fiind un moment de exprimare de sine și aș vrea să o numesc așa și nu performanță, pentru că în spatele performance-ului, la fel ca și într-un discurs public, de exemplu, ne putem ascunde după cât de mult pregătim discursul ăla sau cât de mult pregătesc momentul ăla de dans, cât de multă competență pun acolo. Însă, dincolo de competență, pentru mine apărea teama asta că ce vreau eu să exprim, ce simt eu să exprim prin dans ca formă de artă, nu este destul de bun și cred că cel puțin pentru mine așa a fost, acolo e mult mai puternic pentru că ai greșit un pas sau te-ai bâlbâit la un slide. Cred că e mult mai ușor de depășit decât mesajul pe care tu voiai să-l transmiți acolo nu este destul de bun. Cel puțin așa s-a simțit pentru mine în dans. Era o chestie de exprimare de sine, care de data asta se întâmpla din nou cu martori, cu public. și care îmi punea oglinda asta în față. Luciana, tu crezi că ce vrei să exprimi sau ce exprimi tu din tine e destul de bun cât să merite să fie vizibil?
Mm-hmm. Luci, eu știu că tu urmezi niște cursuri de improvizație. Sunt curios dacă și acolo se vede partea asta și mai specific dacă apar, nu știu, alte feluri de frici sau de temeri.
Mm-hmm. La improvizație, deși și în dans se vede asta, pentru că dansul pe care îl practic eu are multă improvizație, dar în teatru de improvizație am mai observat la mine și la colegi destul de des ceva ce a amintit și Ioana mai devreme, și anume, dincolo de ce vreau eu să exprim aici, nu e destul de bun, deci ce caut eu să mă pun pe o scenă în fața unui public care a dat banii să vină să se uite la mine, mai apare și întârzierea deciziei. Din nou, atunci când este pregătit de dinainte momentul, fie că vorbim de un spectacol de teatru sau vorbim de un spectacol de dans sau ieșim din zona artelor și mergem în public speaking, dacă e pregătit de dinainte momentul, cred că poate să fie atenuată mult trăirea asta, sau pentru mine cel puțin așa e mult atenuată, că știu ce vreau să zic, m-am gândit, le-am repetat, știu câte minute vreau să stau pe fiecare slide și e mult mai ușor. În momentul în care intervine improvizația, acolo mai apare și nevoia de a lua decizii în momentul ăla, bazat pe orice se simte și vrei să exprimi. Se aplică și în dans și în improvizație și cred că poate să fie dus în momentele de Q&A, de exemplu, de la public speaking, unde am niște curiozități în momentul ăla ale oamenilor din fața mea și în care cel mai probabil o să intervină și o componentă de povestire de sine, de arătare de sine, împărtășire de sine. Dacă există un cuvânt mai bun de atât, ăsta îmi vine în momentul ăsta în minte, care necesită și să iau o decizie despre ce anume din mine vreau eu să exprim în momentul ăla.
Da, mi-aduce aminte, Luci, și de ce povesteai tu vis-a-vis de procrastinarea cu lucrul la site. Așa e? Această amânare a deciziei, cumva.
Așa este, exact, exact. Pentru că nu procrastinam pe ce... Cred că am și spus asta într-unul dintre episoadele trecute, că propriu zis, structura paginilor mi-a luat vreo 2-3 zile, nu știu cât a fost să le gândesc, să gândesc structura paginilor și cum comunică una cu cealaltă. Nu era ăla pericolul. Pericolul era cum vreau eu să mă arăt pe mine în spațiul ăsta public pe care l-am creat acolo.
Da, da, da. Ca și când decizia ar fi nu doar vizibilă, ci și finală. Nu, odată ce ai decis că așa trebuie să arate, că asta trebuie să scrie acolo, e ca un fel de bătut în piatră, așa.
Super frumoasă distinția și dacă la site, ca să ne întoarcem la studiul de caz pe care l-am avut sezonul ăsta, dacă la site pot să merg și să mai fac vreo modificare și cu insight-ul pe care l-a dat Dorin mai devreme, atunci când sunt pe scenă live, că scena e dans sau sunt instanțe de public speaking, așa cum povestești tu acum, ăla e un moment care se întâmplă odată. Adică ai o decizie irreversibilă. Cel puțin așa se simte. Și cu deciziile irreversibile, cred că e puțin mai dificil atunci când vine vorba de frica asta, pentru că nu e ceva ce putem să luăm înapoi.
Da.
Și asta observi și tu, Ioana, în lucrul tău cu oamenii în public speaking?
Da, foarte des și chiar și la mine însă, Dorin. E o greutate a ne asuma o identitate în mod public, pentru că odată ce ne-o asumăm, avem credința că, unu, trebuie să ne ridicăm la înălțimea acestui standard pe care noi îl stabilim și atunci experimentăm această performance anxiety, da? Și doi, că decizia e finală. Cum spuneam, că această identitate trebuie să fie fixă. Nu poate fi elastică, nu poate fi în flux, pentru că, hei, dar ce, cum adică, ce înseamnă asta? Acum spui așa, ieri spuneai altfel, te-ai răzgândit, nu ești serios. Iarăși, această teamă de judecată. Pe de altă parte, elefantul încearcă să economisească energie și atunci el are nevoie de categorii simple și clare, să știe. Aici sunt și nu un pas mai la stânga sau mai la dreapta. În schimb, pentru a putea procesa genul ăsta de complexitate a unei identități în flux, avem nevoie de un călăreț care consumă foarte multă energie din bugetul corpului nostru. Și aici îmi amintesc de un vers dintr-un poem al lui Walt Whitman, o să-l spun în engleză că așa-l știu, din Song of Myself se numește poemul și zice: I am large, I contain multitudes. Sunt mare, conțin multitudini, cuvânt cu cuvânt. Și mi-a plăcut tare mult această viziune asupra identității, pentru că e absolut firesc ca noi să avem aspecte diferite ale personalității, da? Dacă ne gândim numai la modelul PCM, sunt atâtea etaje pe care ne putem regăsi. Orice model am lua de personalitate, există întotdeauna mai multe ingrediente, mai multe părți ale psihicului nostru și dacă această nevoie de a alege una și de a avea claritate asupra uneia dintre ele este foarte puternică, ea ne poate duce la a nega anumite alte părți care poate nu sunt conforme cu acest standard pe care noi l-am impus.
Ui, ce-mi place gândul ăsta! Fac doar o scurtă trimitere și la alte materiale pe care le-am înregistrat noi, încă pornind de la cele două sisteme decizionale, de la călăreț și elefant, și mergând către multe alte episoade în care vorbim despre dezvoltarea cerebrală. Pentru mine, cel puțin, a fost foarte important de avut gândul ăsta cu mine, și anume că în alb-negru, în eu sunt așa, punct, vede lumea elefantul, cu călărețul și cu mintea de adult, cu o minte evoluată până la vârsta adulteții, noi putem să conținem și incertitudine, putem să conținem până și contradicții.
Și culori, nu?
Și culori, da, exact.
Nu doar alb-negru.
Multe nuanțe, da, exact, multe nuanțe. Putem să conținem și faptul că suntem multitudini și chiar și că în multitudinile alea uneori s-ar putea să se găsească contradicții și ne putem uita la ele, pentru că dacă nu mă uit la contradicțiile alea, pentru că pentru mine nu e de conceput că ar putea să existe, ele vor continua să existe fără să fim vreodată cu privirea către ele și nu știu cum ar putea să se arate. Când dacă mă uit la contradicțiile alea și, așa cum spuneam la începutul episodului, port un dialog cu ele, încerc să observ de ce există și ce-i de făcut cu ele, mă întreb ce vreau să fac cu asta pe mai departe, cred că e extrem de util și în a avea capacitatea de a ne răzgândi și în a putea să ne acceptăm mai multe fațete și să putem să le arătăm diferit în funcție de momentul în care suntem în viața noastră. Deci mulțumesc mult pentru ideea asta de multitudini. Ioana, uite, suntem deja la pragul de 40 de minute și aș vrea să te invit în încheierea episodului dacă poți să ne lași cu câteva idei, concluzii sau tips and tricks care să le luăm cu noi în lucru cu subiectul ăsta pe mai departe.
Primul tip pe care l-aș oferi ar fi ideea să ne luăm timp, să ne permitem să avem ritmul nostru, să ne înfățișăm public atunci când suntem pregătiți, contextul în care suntem pregătiți și atât de mult cât suntem pregătiți. Eu povesteam noi, Luci, că spuneam că eu sunt Captain Slow. Mie mi-au luat cam 3-4 ani să fiu confortabilă cu imaginea mea publică, cu rolul acesta asumat de coach, mentor, trainer de public speaking și cu o prezență în social media. Și iată, unii elefanți au nevoie de foarte multe repetiții ca să învețe că acest lucru e safe. Altfel, din practica mea cu speakerii, aș recomanda, și știu că am mai povestit despre asta și în alte materiale ale noastre, lucru cu înregistrările. Aici e cel mai bun material care ne ajută să ne obișnuim cu cum arată corpul nostru, chipul nostru, cum sună vocea noastră atunci când vorbim în public, da? Să ne vedem și noi așa cum ne văd ceilalți. Deci, iarăși revin la ideea asta de relatedness și la nevoia elefantului de a fi familiar. Cu cât avem mai mult feedback real despre cum arată prezența noastră, cu atât ne va fi mai ușor și să lucrăm la ea, dar și să fim confortabili cu ea. Pe de altă parte, avem această nevoie de a ști cum ajunge mesajul nostru la ceilalți, da? De aici vin multe temeri sau poate veni un disconfort că nu putem controla, nu putem ști cum suntem percepuți și putem să luăm noi inițiativa, da? Să risipim nebuloasa și să întrebăm efectiv în timpul prezentării, de exemplu, sau într-o discuție. Cum e asta pentru voi? Să avem un moment de check-in făcut cu intenție, acolo unde știm că este important ca mesajul să fie primit într-un anume fel. Voi ce ați face în locul meu? Ce ați reținut până aici? Ce e important pentru voi până aici? Da? Genul ăsta de verificare cu ceilalți. Iar așa, dacă facem un pic de zoom out, ce am văzut că funcționează cel mai bine și pe termen cel mai lung este adoptarea unui growth mindset. Deci să ieșim din acest blocaj al fricii, a rușinii și să ne regăsim libertatea în ce spațiu de creștere.
Ioana, în încheiere, dacă îmi permiți, aș mai vrea să mai adaug un gând. Și anume, mi-a venit ideea când ai spus mai devreme să verificăm cu cei din fața noastră cum e până aici și ce întrebări există, dacă există. Și pentru mine în procesul ăsta un alt lucru care a devenit foarte important și a fost eliberator într-un fel a fost că odată cu a ne da voie nouă să fim vizibili, să le permitem și celor din fața noastră să facă același lucru. Cu alte cuvinte, într-un context de public speaking, cred că atunci când noi putem să fim vizibili, putem să le permitem și celorlalți să aibă opinii diferite, să poată să speak up, să vorbească pentru ce e important pentru ei, să pună întrebări sau chiar să contrazică lucrurile pe care le spunem noi, fără ca asta să fie un atentat. Și în felul ăsta, creând și spațiu și pentru acei oameni care ne ascultă, să facă același lucru, și anume să aibă încrederea că pot spune ceea ce simți și ceea ce gândesc fără să fie în niciun fel judecați, evaluați sau contraziși de persoana care stă pe scenă sau în fața lor.
Da, super fain, Luci, îmi place tare mult gândul ăsta, pentru că vizibilitatea monopol poate deveni agresiune la un moment dat, nu? Și atunci e foarte important să le creăm spațiu și celorlalți. Da, super!
Păi, cred că în nota asta o să-și încheiem episodul de astăzi și cu ăsta și sezonul numărul 9. Dragilor, vă mulțumim tare mult că ne-ați fost alături până la finalul anului, pentru că acolo suntem aici. Ne revedem în 2024 și abia așteptăm să reluăm în sezonul 10 și alături de vocea lui Paul, care se întoarce alături de noi și o să ne povestească cum a fost pentru el acest an.
Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect. Acesta face parte din pilonul Descoperă al ecosistemului de învățare Mind Architect. Dacă vrei să aprofundezi informația auzită aici sau dacă simți să sprijini misiunea noastră de a promova și avansa cunoașterea de sine fundamentată în știință, ne-ar ajuta să te alături comunității de membri pe mindarchitect.ro sau pe canalul de YouTube Mind Architect. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai în preajma ta alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.